ลลารีคลินตันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยี่ยมยามสปป.ลาวขณะที่การพัวพันระหว่างสองประเทศได้รับการปรับปรุงและสหรัฐช่วยเหลือลาวหลายขึ้นจำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
มาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่11กรกฎาคม2012ขณะที่การพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวและสหรัฐได้รับการปรับปรุงและสหรัฐช่วยเหลือลาวหลายขึ้นซึ่งคาดว่าในปี2012นี้จะมีถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนั้น9ล้าน2แสนดอลลาร์แม้นช่วยเหลือในการเก็บกู้ระเบิดที่ยังบ่ทันแตกซึ่งตกค้างมาแต่ปางสงครามเวียดนามซึ่งสหรัฐยังดำเนินการแก้ไขผลกระทบจากสงครามนั้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณในด้านนี้นำด้วยและสหรัฐก็ช่วยเหลือลาวประมาณ20ล้านดอลลาร์เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่การพัวพันระหว่าง2ประเทศได้รับการปรับปรุงดีมาในการเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เป็นการเยี่ยมยามของรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐครั้งทำอิฐในหอบ57ปีถึงการเยี่ยมยามนั้นจะเป็นเวลาสั้นๆแต่มาดามฮิลลารีคลินตันก็ได้มีโอกาสพบปะกับท่านท่องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีอำนาจสูงสุดคนที่2ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นพรรคตามอำนาจพรรคเดียวห้องลงมาจากท่านจุมมลีสยาสรผู้เป็นหัวหน้าพรรคในโอกาสการพบปะท่านท่องสิงห์ธรรมวงศ์ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามสปป.ลาวของมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐและว่ารัฐบาลลาวตีราคาสูงต่อบทบาทที่ตั้งหนาของสหรัฐอเมริกาในการร่วมมือกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งการร่วมมือกับอาเซียนในขอบอเมริกาอาเซียนและเป็นคู่ร่วมเจรจาอาเซียนและหวังว่าจะเป็นการประกอบส่วนอย่างสังสรรค์เขาในการร่วมมือและการพัฒนาของภาคพื้นนี้และในระหว่างการพบปะกับท่านท่องรุ่นศรีสุริตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวทั้ง2ฝ่ายก็ว่าจะเพิ่มทวีการร่วมมือ2ฝ่ายให้แน่นแฟ้นมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันจะสืบต่อร่วมมือกันในเวียงงานขุดค้นสหอัฐิของทหารอเมริกาที่หายสาบสูญในปางสงครามการปราบปรามยาเสพติดการทำลายระเบิดฝังดินที่บ่ทันแตกการฆ่าและการลงทุนการร่วมมือในคณะกรรมาธิการแม่น้ำของและคอริเริ่มแม่น้ำของตัวลุมพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงสั่งตั้งสภาอุตสาหกรรมการค้าอเมริกาลาวนำด้วยนอกจากปัญหาสำคัญต่างๆที่ว่ามานั้นสหรัฐอเมริกายังสนใจและกังวลนำโครงการเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ใส่แม่น้ำของลาวรวมทั้งเขื่อนสยบุรีซึ่งรัฐบาลของหลายประเทศองค์การปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมวลชนจำนวนบ่น้อยเตือนว่าการก่อสร้างเขื่อนสามารถสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้คนทั้งหลายที่เพิ่งพ้าอาศัยแม่น้ำของเป็นแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพในระหว่างการปรึกษาหารือระดับของเขตที่โกบาลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2011ผ่านมามาดามฮิลลารีคลินตันก็ได้เรียกร้องให้เลื่อนการก่อสร้างเขื่อนไซเมนำของซึ่งบรรดานักเขื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมว่าว่าการก่อสร้างเขื่อนนั้นอาจจะสร้างภัยพิบัติต่อผู้คนหลายกว่า60ล้านคนที่ใช้ชีวิตโดยการพึ่งพาแม่น้ำของนั้นเว้าเฉพาะฝ่ายลาวรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวก็ว่ารัฐบาลลาวขอบใจรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนสปป.ลาวเขาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งคาดว่าสปป.ลาวจะสำเร็จขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าวในอีกบนหน้านี้นอกจากนั้นก็ว่ารัฐบาลลาวขอบใจรัฐบาลอเมริกาที่ได้ร่วมลงนามในสัญญาการค้าอนุมัติการค้าแบบปกติแก่ลาวและได้ยกเลิกซื้อสปป.ลาวออกจากบัญชีประเทศที่ถูกห้ามทางด้านการค้าและได้ปล่อยเงินกู้ให้นักลงทุนอเมริกามาลงทุนอยู่ลาวในระหว่างเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์มาดามฮิลลารีคลินตันพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเยี่ยมส้มของพิพิธภัณฑ์การเก็บกู้ระเบิดลูกวานขององค์การผลิตอุปกรณ์องค์คาเทียมให้คนพิการที่เมืองศรีสัตนะไปเยี่ยมส้มหอพาแก้วที่เก่าแก่ซึ่งกษัตริย์ลาวเจ้าไสยเศรษฐาธิราชได้สร้างขึ้นเมื่อปี1565มาดามฮิลลารีคลินตัน เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่2ที่มาเยี่ยมยามลาวหลังจากท่านจอห์นฟอสเตอร์ดัลเลสได้มาเยี่ยมยามเมื่อปี1955สมัยประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ภายหลังมีสันติภาพตามสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการสงบศึกอยู่3ประเทศในอินโดจีนคือลาวเวียดนามและกัมพูชาการมาเยี่ยมยามลาวเป็นเวลา4ชั่วโมงของมาดามฮิลลารีคลินตันครั้งนี้มีขึ้นตามคำเชิญของท่านท่องรุ่นศรีสุริตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตอนที่ท่านได้พบปะกับย่านางที่นครหลวงวอชิงตันดีซีเวลาไปเยี่ยมยามสหรัฐในเดือนกรกฎาคมปี2010ผ่านมาคณะผู้แทนสหรัฐได้เดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในตอนบ่ายของวันเดียวกันเพื่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนและกองประชุมคู่เจรจาต่างๆของอาเซียนการไปเคลื่อนไหวต่างประเทศของมาดามฮิลลารีคลินตันครั้งนี้นอกจากการเข้าร่วมกองประชุมที่ว่านั้นแล้วก็แม้นไปเยี่ยมยาม8ประเทศยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางคือฝรั่งเศสญี่ปุ่นมองโกเลียเวียดนามลาวกัมพูชาอียิปต์และอิสราเอลซึ่งเริ่มมาแต่วันที่5กรกฎาคมและคาดว่าจะสิ้นสุดลงในวันที่17กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้